VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรวมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียเดินหน้าโจมตีทางอากาศใส่คาร์คิฟขณะที่ยูเครนยังหวังว่าชาติตะวันตกจะส่งเครื่องบินรบให้นักการเมืองสหรัฐเห็นต่างในประเด็นยิงบอลลูนสอดแนมจีนตกและมาดูวิเคราะห์ว่าทำไมจีนยังนิ่งหลังสหรัฐดำเนินการเช่นนั้นครับและยุโรปสั่งแบนน้ำมันดีเซลจากรัสเซียมุ่งหวังตัดรายได้มอสโกส่วนที่ปากีสถานอดีตผู้นำเปอร์เวสมูชาระถึงแก่อสัญกรรมด้วยอายุ79ปีและส่งท้ายวันนี้ธุรกิจอาหารในเอเชียใต้หันใช้กลยุทธ์วัตถุดิบท้องถิ่นฝ่าวิกฤตโควิดทั้งหมดนี้มีหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการก็ต้องมาเริ่มต้นที่ข่าวสารในยุโรปกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าที่ท้องถิ่นยูเครนนะครับว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมืองคาร์คิฟในวันอาทิตย์ครับโดยมีลูกนึงพุ่งเข้าใกล้อาคารที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้นะครับขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมยูเครนก็แสดงความมั่นใจว่าพันธมิตรชาติตะวันตกจะนำส่งเครื่องบินรบให้กรุงเคียบใช้ต่อต้านการรุกรานของรัสเซียในที่สุดนะครับ
ค่ะ
โดยโอเล็กซีเรสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมระบุในระหว่างการแถลงข่าวในกรุงเคียบครับว่ายูเครนได้รับทุกสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นรายการของที่อยากได้จากซานตาคลอสแล้วครับยกเว้นเครื่องบินแต่คาดการว่าในสุดก็จะมีเครื่องบินมาด้วยแน่แต่คำถามคือจะได้รุ่นไหนอันนี้เป็นคำพูดของทางรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนนะครับก็ที่ผ่านมายูเครนได้รับการสนับสนุนจากประเทศแถบบอลข่านและโปแลนด์ครับในกรณีของเครื่องบินรบจากชาติตะวันตกแต่ว่าผู้นำหลายชาติก็แสดงความกังวลครับว่าการจะส่งความช่วยเหลือด้านนี้ให้เนี่ยอาจจะเป็นการยั่วยุทำเนียบเครมลินแล้วก็ดึงให้หลายประเทศเข้าสู่ภาวะความขัดแย้งนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายหมื่นคนนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายไปทั่วด้วยทางกรุงเคียฟกล่าวว่าเครื่องบินรบนั้นเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยรับมือกับความเหนือชั้นในการรบทางอากาศของรัสเซียแล้วก็เพื่อให้ฝ่ายตนมีชัยในการจัดการกับการโจมตีของรัสเซียซึ่งเรสนิคอฟคาดว่าจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันครบรอบ1ปีของสงครามในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ครับ
ค่ะฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดมิโทรคูเลบานะคะได้กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ายูเครนจะได้รับรถถังจากชาติตะวันตกราว 120-140 คันนะคะในการนำส่งชุดแรกจากกลุ่มพันธมิตร12ประเทศนะคะอย่างไรก็ดีค่ะรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนก็บอกว่าไม่ใช่อาวุธจากชาติตะวันตกทุกชิ้นจะมาถึงทันเวลานะคะแต่เราก็พร้อมเราได้สร้างทรัพยากรและคลังสำรองของเราไว้ซึ่งเราสามารถนำออกมาใช้และจะช่วยให้เราต้านการโจมตีไว้ได้นะคะเรชนิคอฟกล่าวได้ว่ายูเครนจะไม่ใช้อาวุธวิถีไกลที่สหรัฐมอบให้เพื่อโจมตีอาณาเขตของรัสเซียและจะใช้เพื่อยิงใส่หน่วยรบรัสเซียที่อยู่ในยูเครนที่มอสโกยึดครองไว้เท่านั้นและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณอภรัตน์ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ค่ะได้ยกหูหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอังกฤษริชิสุนักนะคะเกี่ยวกับความเป็นไปในสนามรบและผู้นำทั้งสองก็ตกลงกันว่าชาติตะวันตกจะต้องเร่งส่งการสนับสนุนทางทหารเพื่อช่วยผลักดันกองกำลังรัสเซียออกไปค่ะนอกจากประเด็นข้างต้นแล้วนะคะสองผู้นำก็ยังหารือในประเด็นความสามารถในการรบระยะยาวของยูเครนด้วยนะคะในส่วนของสถานการณ์การโจมตีในยูเครนค่ะโอเลไซเนียฮูบอฟผู้ว่าการเขตปกครองคาคีฟนะคะเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยรัสเซียเข้าใส่พื้นที่ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์นะคะและขีปนาวุธอีกลูกถูกยิงเข้าใส่อาคารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก1รายด้วยกันขณะเดียวกันการสู้รบอันดุเดือดยังดำเนินต่อในแคว้นดอนเนสนะคะทางตะวันออกของยูเครนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่4เขตที่รัสเซียประกาศผนวกเข้ากับตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อปีที่แล้วเดือนในวันอาทิตย์นะคะทางพาฟโลไคไรเลนโกผู้ว่าการแคว้นก็เปิดเผยด้วยว่ามีพลเรือนบาดเจ็บ5รายนะคะจากการโจมตีด้วยจรวดที่เกิดขึ้นค่ะ
มาดูที่สถานการณ์กึ่งการเมืองของสหรัฐกันบ้างครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในภาวะเห็นต่างกันอีกครั้งครับคุณนิติการหลังจากรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับดำเนินการสั่งยิง บอลลูนสอดแนมของจีนที่ลอยเข้ามาในหน้าฟ้าของสหรัฐตกที่บริเวณนอกชายฝั่งประเทศนะครับโดยสมาชิกพรรครีพับลิกันชี้ว่าการดำเนินการเช่นนั้นน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่บอลลูนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศแล้วก็ลอยผ่านเหนือจุดที่ตั้งของทางทหารสำคัญของประเทศนะครับพีทพูเตเจตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐกล่าวระหว่างร่วมรายการ State of the Union ทางสถานีข่าว CNN ว่าการที่จีนปล่อยบอลลูนออกมานั้นเป็นการรุกล้ำอธิปไตยอเมริกันที่ยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็กล่าวด้วยว่ากองทัพสหรัฐภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีไบเดนที่ออกมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับได้ทำการยิงบอลลูนดังกล่าวตกไปเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับประชาชนหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับหลังจากมีการประเมินความเสี่ยงของปฏิบัติการดังกล่าวในพื้นที่แผ่นดินใหญ่ของสหรัฐแล้วรายงานข่าวระบุด้วยครับว่าเศษซากของบอลลูนที่ถูกยิงตกและขณะที่ลอยอยู่ที่ระดับความสูงกว่า 18,000 เมตรนะครับตกลงมาห่างจากบริเวณชายหาดรัสเซลแคลไลนาประมาณ10กิโลเมตรครับก่อนที่เรือจากกองทัพสหรัฐจะเข้าทำการเก็บชิ้นส่วนทั้งหมดขึ้นมาจากน้ำและนำส่งไปห้องทดลองของสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI ครับที่ตั้งอยู่นอกกรุงวอชิงตันเพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไปอย่างไรก็ตามครับนักการเมืองสังกัดพรรครีพับลิกันออกมาวิจารณ์ประธานาธิบดีไบเดนนะครับว่าไม่ทำการยิงบอลลูนดังกล่าวตกตั้งแต่เมื่อมีการตรวจพบได้วันที่28มกราคมที่บริเวณเกาะอลูเชียนรัฐอลาสกานะครับแล้วก็ปล่อยให้ข้ามประเทศจากฝั่งตะวันตกมาที่ฝั่งตะวันออกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการลอยผ่านฐานทัพหลายแห่งของสหรัฐด้วยทอมคอตตอนสวรัฐอาร์คันซอสังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาคองเกรสที่วิจารณ์ประธานาธิบดีไบเดนมาตลอดระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการ Fox News Sunday ว่าภารกิจบอลลูนนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าจีนสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับคุณนิติการแล้วก็บอกได้ว่าจีนเนี่ยสร้างความอับอายขายหน้าให้กับสหรัฐด้วยส่วนมาโกรูบิโอสวรัฐฟลอริดาสังกัดพรรครีพับลิกันเช่นกันบอกกับสถานีข่าว CNN ว่ามีสารซ่อนอยู่ในนั้นจากจีนหมายถึงอยู่ในบอลลูนนะครับแล้วบอกว่านี่เป็นความล้มเหลวที่ผมไม่เข้าใจทำไมถึงปล่อยข้ามกึ่งกลางประเทศผ่านฐานทัพต่างๆไปได้แล้วถ้าเราปล่อยอะไรเหนือจีนพวกเขาคงยิงมันตกไปแล้วอันนี้เป็นคำพูดของรูบิโอนะครับรายงานข่าวระบุว่าบอลลูนลูกนี้เริ่มลอยเข้ามาน่านฟ้าสหรัฐกว่าสัปดาห์ก่อนนะครับก่อนจะลอยกลับเข้าไปในน่านฟ้าแคนาดาโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าบอลลูนลูกดังกล่าวสุดท้ายก็ลอยกลับมาในสหรัฐรอบหนึ่งในวันที่31มกราคมก่อนจะมีผู้พบเห็นลอยอยู่เหนือรัฐมอนทานาซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังเก็บขีปนาวุธนิวเคลียร์รัฐสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วครับทางรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าได้มีการดำเนินการทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเพื่อป้องกันให้บอลลูนที่ว่าเก็บข้อมูลใดๆขณะลอยข้ามประเทศแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนะครับข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจอยู่ในจุดอ่อนไหวพอสมควรโดยเฉพาะเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนเดิมมีกำหนดจะเยือนจีนอยู่เพื่อเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยแต่หลังมีข่าวเรื่องมาก็ต้องยกเลิกไปโดยปริยายนะครับเดนนิสวิลเดอร์อดีตนักวิเคราะห์ด้านจีนจากสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA บอกกับ VOA นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะทำให้เกิดความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างทั้งสองได้โดยให้ความเห็นว่าหากสหรัฐสามารถกู้อะไรก็ตามขึ้นมาจากมหาสมุทรที่แสดงเห็นว่านี่คือภารกิจสอดแนมจริงและไม่ใช่ภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาและนำเสนอหลักฐานนี้ให้กับจีนเราจะทำให้จีนขายหน้าได้แล้วก็บอกว่าเราอาจทำให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนอับอายอย่างมากและถ้าเป็นเช่นนั้นผมคิดว่ามันจะยิ่งยากขึ้นในการจัดการโดยเฉพาะหากสหรัฐออกมาเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างต่อสาธารณะดังนั้นก็จะเกิดช่วงเวลาของความตึงเครียดได้อีกและนอกจากบอลลูนที่พบในสหรัฐนะครับมีรายงานข่าวว่าพบบอลลูนอีกลูกจากจีนลอยอยู่ที่น่านฟ้าของลาตินอเมริกาด้วยนะครับในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยจีนก็ได้ออกมาเตือนนะครับเรื่องผลกระทบร้ายแรงที่จะตามมานะครับจากที่สหรัฐยิงบอลลูนที่ว่าตกเมื่อวันเสาร์แต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆเห็นว่าท่าทีใดของจีนที่อาจเกิดขึ้นต้องมีการปรับโทนเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเลวร้ายลงกว่าที่เป็นอยู่นะครับในช่วงที่ทั้งคู่กำลังมองหาทาง ื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันในเรื่องนี้คุณนิติการมีบทวิเคราะห์จากรอยเตอร์มานำเสนอใช่ไหมครับ
ค่ะก็เป็นท่าทีของฝั่งจีนที่เดือดมาเมื่อวันอาทิตย์นะคะจากกรณีนี้ซึ่งจีนก็ออกมาประนามการยิงบอลลูนดังกล่าวของสหรัฐนะคะว่าตื่นตูมเกินไปคุณนพรัตน์พร้อมกับบอกว่าจีนมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อจัดการกับเหตุการณ์เดียวกันนี้โดยที่ไม่ยกระดับความขัดแย้งได้นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ระบุในแถลงการเกี่ยวกับการยิงบอลลูนตกของสหรัฐด้วยว่าเป็นปฏิบัติการเกินความจำเป็นอย่างเห็นได้ชัดและเป็นการละเมิดหลักการระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและย้ำยืนยันข้อกล่าวอ้างว่าบอลลูนดังกล่าวนี้ใช้สำหรับการวิจัยด้านสภาพอากาศเท่านั้นนะคะแล้ววิเคราะห์บางรายก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจับตาใกล้ชิดสอดส่องความเคลื่อนไหวทั้งผืนทะเลและน่านฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเลยเพื่อที่จะจับสัญญาณความตึงเครียดที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งจีนและสหรัฐรวมถึงพันธมิตรเนี่ยส่งเรือและเครื่องบินเข้าไปในพื้นที่มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
แล้วหลังเหตุการณ์บอลลูนนี้เกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติแล้วมั้งครับ
อย่างที่คุณนพรัตน์ได้รายงานก่อนหน้านี้ก็คือหลังจากที่มีความตึงเครียดระหว่างสองมหาอำนาจจากปมของบอลลูนสอดแนมเนี่ยมันมาในจังหวะที่ทางรัฐบาลปักกิ่งแล้วก็รัฐบาลวอชิงตันกำลังหาทางที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันอยู่แมปนะคะในประเด็นเรื่องบอลลูนที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ชัดเจนเลยคือสหรัฐต้องเลื่อนแผนการเยือนกรุงปักกิ่งโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งทริปดังกล่าวเนี่ยก็คือบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งนะคะนับตั้งแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ทุดีนักระหว่างสหรัฐและจีนแล้วก็เป็นทริปที่ต่อยอดในการฟื้นฟูความสัมพันธ์หลังการพบกันของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายก็ดูเหมือนว่าจะกระตือรือร้นในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนในช่วงที่ผ่านมานะคุณนพรัตน์เพราะว่าทางคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนเองเนี่ยก็กังวลถึงความสัมพันธ์ที่ลดลงว่าจะกลายมาเป็นความขัดแย้งขึ้นขณะที่ทางประธานาธิบดีของจีนนะคะก็มองหาทางที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากภาวะโควิดระบาดนะคะซึ่งเรื่องนี้ในทัศนะของเจ้าตงนะคะนักวิชาการอาวุโสจากCarnegie Endowment for International Peace บอกว่าเส้นทางการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยยังเป็นไปตามเป้าอยู่โดยบอกด้วยว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมีความสนใจร่วมกันในการรักษาเสถียรภาพและการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีอย่างรับผิดชอบค่ะคุณนพรัตน์
ครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยนักวิเคราะห์มองไหมครับว่าท่าทีของจีนจะเป็นไปอย่างไรครับ
เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะเพราะว่าคอลินโกค่ะนักวิจัยด้านความมั่นคงทางทะเลจากคณะการศึกษาระหว่างประเทศของสถาบันเอสราชารัตน์ในสิงคโปร์เนี่ยคาดว่าจีนจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการลาดตระเวนทางทหารของสหรัฐแต่จะไม่เผชิญหน้านะคะคุณนพรัตน์แม้ว่าในช่วงเวลาที่สงบกว่านี้ค่ะกองทัพจีนก็ติดตามการลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐโดยเฉพาะการลาดตระเวนทางทะเลอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันแล้วก็ประเด็นทะเลจีนใต้นะคะโดยทางโกเสริมว่าเราอาจคาดหวังให้จีนมีความยับยั้งชั่งใจกับการลาดตระเวนที่มีคนควบคุมแต่สถานการณ์นี้ก็อาจจะไม่แน่นอนกับระบบที่ไม่มีคนควบคุมนะคะโดยเฉพาะหากรัฐบาลปักกิ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมผลกระทบที่ตามมาได้แล้วเขาก็ยกตัวอย่างย้อนไปในช่วงเหตุการณ์ปี2016นู่นเลยนะคะที่จีนยึดเรือสำรวจใต้น้ำสหรัฐนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ซึ่งกองทัพเรือจีนก็ส่งคืนเรือสำรวจดังกล่าวให้กับสหรัฐในเวลาต่อมานะคะอีกด้านหนึ่งคริสโตเฟอร์ทูมีนะคะนักวิชาการด้านความมั่นคงจาก US Naval Postgraduate School of in California นะคะบอกว่าการตอบโต้ใดๆของจีนจะเป็นไปอย่างจำกัดนะคะโดยบอกว่าอาจจะมีการประท้วงในระดับพอประมาณแต่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เหมือนกับซุกเอาไว้ใต้พรมและจะหยิบขึ้นมาหารือในการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะแต่ในทัศนะของคณะบดีจากนั้นจิง University นะคะจูเฟิงก็บอกว่าสหรัฐควรหยุดการสร้างกระแสเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารจะกลับมาเป็นปกติตามที่รัฐบาลปักกิ่งได้เรียกร้องไปก่อนหน้านี้และยังบอกได้ว่ารัฐบาลทั้งสองจะก้าวต่อไปโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ความสัมพันธ์จีนสหรัฐกลับคืนสู่ช่องทางการหารือและการสื่อสารที่เป็นทางการแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนักวิเคราะห์ก็ยังคงจับตาความเคลื่อนไหวนะคะจากสื่อของทางการจีนและกิจกรรมบนโลกออนไลน์เพื่อที่จะหาเบาะแสเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้ที่แข็งกร้าวของจีนในโอกาสต่อไปค่ะ
ครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาว่าจะไปต่อในทิศทางใดนะครับให้ท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันยังมีอีกหลายประเด็นมานำเสนอช่วงจากนี้ครับ ก็ยังอยู่ในเรื่องของจีนใช่ไหมครับคุณนิติการว่ามีประเด็นที่เราต้องคุยกันต่อระหว่าง2ประเทศ
ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตาอีกเรื่องนึงนะคะว่าความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐจะเป็นไปในรูปแบบไหนเพราะว่าล่าสุดในทางรัฐบาลปักกิ่งออกมากล่าวหารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งก็มีกำหนดการจะไปเยือนจีนอยู่แล้วแต่ว่าต้องยกเลิกไปจากเหตุการณ์บอลลูนที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเผยแพร่คำโกหกอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับเขตปกครองตนเองซินเจียงคุณภรัตระหว่างการขึ้นกล่าวในการประชุมสุดยอด International Religious Freedom แล้วก็มีการยืนหยัดคัดค้านรายงานเรื่องใครกับกันชาวอุยกูร์ด้วยนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศบลิงเคนกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมได้ระบุชื่อ10กว่าประเทศในฐานะประเทศที่ถูกจับตาเป็นพิเศษเนื่องจากการละเมิดเสรีภาพด้านศาสนาอย่างร้ายแรงตั้งแต่ทางการรัสเซียไปจนถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงก็กล่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าคำกล่าวของรัฐมนตรีบลิงเคนขัดแย้งกับความเป็นจริงพื้นฐานและมีอคติเชิงอุดมการณ์ที่ฝังรากลึกการกล่าวหาจีนว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่มีอะไรเป็นมากกว่าคำโกหกอย่างร้ายแรงที่เผยแพร่โดยฝั่งสหรัฐและบอกว่าเขตปกครองซินเจียงมีเสถียรภาพด้านสังคมการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีความเป็นปึกแผ่นด้านชาติพันธุ์มีความสามัคคีปรองดองด้านศาสนาและมีมาตรฐานการดำรงชีพที่สูงขึ้นนะคะแต่ว่าในทัศนะของชาวอุยกูร์ที่อาศัยในต่างแดนบางส่วนก็เปิดเผยกับวิวเอว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นในทิศทางตรงกันข้ามนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวในซินเจียงมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วก็กล่าวหาว่าทางการจีนนั้นควบคุมตัวสมาชิกครอบครัวของพวกเขาไว้ด้วยค่ะ
ครับเรื่องของจีนกับสหรัฐยังมีหลายประเด็นที่เราต้องติดตามนะครับอย่างเช่นเรื่องที่ทางหนังสือพิมพ์ซันเคของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันเสาร์ครับว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันเนี่ยอาจจะกำลังพิจารณาติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางในญี่ปุ่นเพื่อสอดคล้องกับแผนงานยกระดับงานด้านการทหารเพื่อต้านอิทธิพลจีนในแถบทะเลตะวันออกและทะเลจีนใต้ครับรายงานดังกล่าวนะครับไม่ได้อ้างมีการอ้างบุคคลที่ให้ข้อมูลแต่ไม่ได้ระบุตัวตนนะครับบอกว่าแค่เพียงว่าใกล้ชิดกับงานด้านความสัมพันธ์สหรัฐและญี่ปุ่นบอกว่าการส่งกำลังทหารของสหรัฐไปประจำญี่ปุ่นนั้นน่าจะรวมความถึงการติดตั้งอาวุธความเร็วเหนือเสียงพิสัยไกลและจรวดโทมาฮอคด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าทางกรุงโตเกียวเองก็มีท่าทีพร้อมเริ่มหารือในเรื่องนี้กับสหรัฐเช่นกันนะครับและแม้รายงานดังกล่าวจะไม่ระบุสถานที่ของการติดตั้งอาวุธที่ว่าอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับแต่มีการบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังพิจารณาดูว่าอาจจะอนุญาตให้สหรัฐดำเนินการแผนงานด้านทางทหารทางพื้นที่เกาะคิวชูที่อยู่ทางใต้ของประเทศนะครับทางญี่ปุ่นสหรัฐเองต่างต้องการเสริมกำลังทัพให้กับพื้นที่เกาะต่างๆที่เป็นเหมือนแนวเขตแดนแยกทะเลตะวันออกจากพื้นที่ทะเลตะวันมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับไต้หวันที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของตนมาตลอดครับ
ค่ะขยับไปที่ปากีสถานกันบ้างนะคะก็มีเหตุโจมตีขบวนรถทหารในวันอาทิตย์นะคุณนพรัตน์เป็นเหตุให้มีทหารเสียชีวิต1นายนะคะมีผู้บาดเจ็บอีก12คนและมีพลเรือนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะโดยชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะคะทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็บอกว่าการโจมตีนั้นพุ่งเป้าไปยังพานักของทหารที่กำลังเข้าสู่จุดตรวจจุดนึงซึ่งมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่อย่างหนาแน่นนะคะในเควตาซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นบาลูจิสถานนะคะแต่ว่าทางตำรวจในพื้นที่และสื่อฝ่ายขวาของกองทัพก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงรายละเอียดของการโจมตีนะคะแต่ว่ากลุ่มก่อการร้ายตาลิบันแห่งปากีสถานประชาออกมาอ้างความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ครั้งนี้โดยระบุว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายรายหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการโจมตีเข้าใส่ขบวนรถทหารแต่ว่ากลุ่มก่อการร้ายที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีเนี่ยมักจะอ้างตัวเลขความเสียหายสูงกว่าที่เป็นจริงนะคะในรายงานระบุว่าเจ้าที่กู้ภัยยืนยันว่ามีคนเดินผ่านในจุดเกิดเหตุในบาดเจ็บอย่างน้อย5คนและเข้าไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งนี้คุณนพรัตน์ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงไม่ถึง1สัปดาห์นะหลังเหตุระเบิดมัสยิดในเปชวาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า100คนแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากและส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกของกองกำลังตำรวจในแคว้นไคเบอร์ปักตุงควานะคะโดยในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบค่ะ
ครับยังอยู่ในปากีสถานนะครับก็อย่างที่โปรยไว้ช่วงต้นอดีตประธานาธิบดีเปอร์เวสมูชาราฟถึงแก่อสัญกรรมในวันอาทิตย์นะครับด้วยวัย79ปีหลังล้มป่วยด้วยโรคอไมลอยด์โดซิสซึ่งเป็นโรคที่ไม่พบได้บ่อยนะครับและเกิดจากการที่ร่างกายสร้างโปรตีนแบบไม่ปกติไปสะสมตามอวัยวะต่างๆเช่นตับไตหัวใจ ระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทจนทำให้ระบบการทำงานของอวัยวะนั้นเกิดผิดปกติครับโดยอดีตประธานาธิบดีมูชารามนะครับขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศหลังก่อเหตุรัฐประหารแบบไม่มีการเสียเลือดเนื้อเมื่อวันที่12ตุลาคมปีค.ศ.1999นะครับซึ่งตอนนั้นก็ส่งผลให้อดีตนายกรัฐมนตรีนาวาสชาริฟที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งมาก็ต้องหลุดจากตำแหน่งไปทางมูชารามนะครับก็ปกครองประเทศต่อมาถึง9ปีโดยนอกจากดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วยังดำรงตำแหน่งผู้นำกองทัพไปด้วยนะครับช่วงแรกก็ได้รับความนิยมการสนับสนุนจากประชาชนสักพักเลยหลังจากผ่านไปหลายปีก็มีเสียงเรียกร้องจากพรรคการเมืองหลักๆหลายพรรคว่าตนถูกปราบปรามกดดันขณะที่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองก็ถูกจับกุมตัวไปเสรีภาพสื่อและระบบตุลาการก็ถูกจำกัดหลังจากนั้นก็เจอเผชิญปัญหามากมายจนยอมลาออกจากตำแหน่งผู้นำกองทัพแต่ว่าหลังจากประกาศระงับการใช้รัฐธรรมนูญประเทศและประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือนพฤศจิกายนปี2007นะครับจากนั้น2008มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาทางมูชารัฟเองก็แพ้การเลือกตั้งแล้วก็ถูกถอดถอนสัญชาติลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ก็กลับมาเล่นการเมืองครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นก็ถูกรัฐบาลยุคถัดมาสั่งฟ้องในข้อหาขบฏต่อแผ่นดินจากการประกาศระงับใช้รัฐธรรมนูญแล้วก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดถูกลงโทษประหารชีวิตแต่มีศาลยกคำฟ้องหลังจากนั้นก็ยุติทางการเมืองแล้วก็เหมือนจะลี้ภัยไปอยู่ที่ปากีสถานจากปากีสถานไปอยู่ที่ดูไบนะครับโดยอ้างเรื่องของสุขภาพทางมูชาราฟถึงแก่อาชญากรรมโดยมีญาติใกล้ชิดที่มีชีวิตอยู่คือภรรยาบุตรชายและบุตรสาวครับ
ค่ะไปปิดท้ายช่วงนี้กันเรื่องที่จะสะเทือนตลาดน้ำมันโลกอีกแล้วนะคุณนพรัตน์เพราะว่าทางยุโรปเนี่ยสั่งแบนน้ำมันดีเซลและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆจากรัสเซียซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดนะคะในการลดการพึ่งพาพลังงานและพยายามตัดรายได้ของรัฐบาลเครมลินเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียบุกยูเครนนะคะโดยการแบนน้ำมันรอบล่าสุดเนี่ยเริ่มต้นก็คือในวันอาทิตย์นี้นะคะมีเป้าหมายก็คือให้รัสเซียเนี่ยสามารถยังขายน้ำมันให้กับประเทศอื่นๆอย่างจีนและอินเดียได้แต่ว่าจะหลีกเลี่ยงการปรับขึ้นราคาแบบพุ่งพรวดในทันทีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้พบทั่วโลกแต่ก็ยังสามารถเป็นลดผลกำไรของมอสโกได้อยู่แต่ว่ามาตรการล่าสุดนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่ม G7 เห็นชอบการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบรัสเซียที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะในตลาดโลกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ว่าหลายคนจับตาเพราะว่ามาตรการนี้จะสร้างความไม่แน่นอนด้านราคาน้ำมันดีเซลให้กับสภาพยุโรปที่จะต้องไปหาแหล่งน้ำมันใหม่จากสหรัฐตะวันออกกลางและอินเดียเพื่อมาทดแทนจุดที่หายไปนะคะซึ่งสภาพยุโรปก็พึ่งพารัสเซียประมาณ 10% ของความต้องการน้ำมันดีเซลทั้งหมดของกลุ่มประเทศค่ะ
ครับก็อันนี้ก็เป็นผลกระทบจากการดำเนินมาตรการลงโทษรอบใหม่ต่อรัสเซียนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราอีกครั้งและรายงานอื่นๆที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ทางเว็บไซต์ voathai.com และรออัปเดตผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube voathai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับครับมาส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อีกแง่มุมหนึ่งซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตของผู้คนมากมายนะครับโดยเฉพาะธุรกิจอาหารในภูมิภาคเอเชียใต้ครับที่เขาบอกว่าถูกบีบให้หันกลับมาเน้นการพึ่งพาตนเองแล้วก็สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นี่เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องรู้สึกอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารทั่วพื้นที่เอเชียใต้ต่างต้องปรับตัวต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของผู้บริโภคใหม่หลายธุรกิจต้องเลิกกิจการไปและจำนวนไม่น้อยที่พยุงธุรกิจรอดมาได้ต้องเลือกใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้าช่วยอย่างเช่นในประเทศอินเดียไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารระดับหรูหรือว่าร้านอาหารขนาดเล็กต่างต้องเผชิญกับผลกระทบเชิงลบของการล็อกดาวน์ผู้คนจำนวนนับล้านต่างว่างงานมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2020ส่วนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างศรีลังกาที่มีประชากรราว22ล้านคนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายด้านการเมืองและภาวะขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศสามานายันนันดาผู้จัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ทำงานให้กับเครือโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโคลัมโบเมืองหลวงของศรีลังกาให้ความเห็นว่าการหันมาใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือกับปัญหานายันนันดาซึ่งใช้ชีวิตผ่านช่วงเหตุการณ์เลวร้ายมากมายทั้งคลื่นยักษ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อกว่า18ปีก่อนที่คร่าชีวิตผู้คนไปราว 230,000 คน และสงครามกลางเมืองอันยืดเยื้อและเหตุก่อการร้ายในเทศกาลอีสเตอร์เมื่อปี2019เขาเชื่อว่าไม่ว่าศรีลังกาจะเผชิญภัยพิบัติกี่ครั้งทุกครั้งเศรษฐกิจก็สามารถกลับมายืนหยัดได้เสมอแต่วิกฤตการระบาดของโควิดครั้งนี้ต่างจากภัยพิบัติต่างๆที่กล่าวมาเพราะนี่เป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบรุนแรงโดยตรงต่อกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งตามมาด้วยภาวะเงินเฟ้อที่ทำให้ราคาอาหารพุ่งขึ้นถึง 70% และภาวะที่ประเทศขาดแคลนสกุลเงินต่างชาติที่มีค่าเงินที่มั่นคงอย่างเช่นดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับการซื้อวัตถุดิบนายนันดากล่าวว่าด้วยเหตุนี้การเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจึงเป็นทางออกเดียวของปัญหาแนวคิดดังกล่าวคือการแทนที่วัตถุดิบนำเข้าด้วยวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นปลูกและจำหน่ายเองอย่างเช่นมันฝรั่งมันเทศมันสำปะหลังและถั่วพุ่มเป็นต้นภายใต้วิกฤตครั้งนี้ผู้ประกอบการด้านโรงแรมและร้านอาหารทั่วทั้งภูมิภาคพบว่าโครงสร้างธุรกิจที่ผ่านมาของตนล้าสมัยไปจนต้องมีการปรับกลยุทธ์ในขณะที่เม็ดเงินการลงทุนเริ่มไหลกลับเข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการทานอาหารนอกบ้านอีกครั้งรายงานธุรกิจบริการอาหารและภัตตาคารของ Francorp and Restaurant India.in ระบุว่าตลาดบริการด้านอาหารของอินเดียจะเติบโตจากระดับ 41,000 ล้านดอลลาร์ในปี2022ขึ้นเป็น 79,000 ล้านดอลลาร์ในปี2028แต่ก็เตือนด้วยนะครับว่าอุตสาหกรรมนี้จะต้องเตรียมเผชิญกับปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนหรือการจัดหาที่ล่าช้ามานิชบาเฮติผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสมาคม South Asian Association for Gastronomyกล่าวว่าการระบาดใหญ่ทำให้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและการจัดหาวัตถุดิบส่งผลให้อุตสาหกรรมหันมาใช้แนวปฏิบัติที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงการปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นบาฮิติมองว่าการรับประทานผลผลิตจากท้องถิ่นที่สดใหม่ตามฤดูกาลจะเป็นกระแสที่คงอยู่ต่อไปเพราะถูกใจลูกค้าที่ใส่ใจในสุขภาพและกระเป๋าหนักเขาเสริมว่าการรับประทานอาหารจากวัตถุดิบที่มีความสดใหม่และมาจากท้องถิ่นจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากความจำเป็นของการขนส่งและการแช่เย็นซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมานั้นมีปริมาณลดลงสิทธาร์ธ บันดันหุ้นส่วนของร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งที่ตั้งในรัฐกัวทางตะวันตกของอินเดียให้ความเห็นว่าผู้ประกอบการได้เรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวอย่างว่องไวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปบันดันกล่าวทิ้งท้ายว่าการเผยจุดอ่อนของอุตสาหกรรมทำให้ผู้ประกอบการแข็งแกร่งมากขึ้นมีความยืดหยุ่นและปรับตัวอย่างรวดเร็วการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้ทุกคนตื่นตัวในเรื่องของสุขอนามัยมากขึ้นให้ความใส่ใจในประสบการณ์ของลูกค้าและร้านอาหารต่างๆมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิติการ
แอบพูดถึงอาหารพูดถึงการเดินทางท่องเที่ยวอาหารที่ถูกใจของผู้คนนี้บางทีเราก็อยากจะไปรับประทานพูดถึงนักท่องเที่ยวนะคะรับประทานอาหารท้องถิ่นเมื่อเช้านี่เพิ่งรายงานเรื่องถนนคนเดินที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้ออาหารที่มีวัสดุที่ไม่ใช่กล่องโฟมเนี่ยไปนั่งกินริมทะเลแล้วได้ชิมอาหารพื้นบ้านผู้คนก็มีรายได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยถูกอกถูกใจตรงที่ไม่มีโฟมเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้เข้ากับสถานการณ์ที่ไรครูไหมคะคุณนพรัตน์คนนี้พิการ
มันก็ดูใกล้เคียงนะฮะจะบอกเรานำกระแสก่อนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าจริงเราก็คุ้นเรื่องนี้มาสักพักแล้วแต่ตอนที่เห็นข่าวนี้ก็แบบประเทศที่ว่านี้เขาอาจจะไม่ค่อยเน้นเรื่องนั้นจนกระทั่งปัจจุบันถึงเริ่มกลับมาให้ใส่ใจกับวัตถุดิบทั้งเรื่องของใช้ในการปรุงอาหารแล้วก็ภาชนะของตนเองนะฮะเรานำสมัยกว่ายิ่งตอนฟังอย่างนี้เรายิ่งนำสมัยกว่าเยอะเลยเนาะเพราะเราเป็นก็ประเทศที่นำโด่งเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะในช่วงเดือนมกราคมเขาบอกว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวคือคักที่พักเต็มนะคะและชาวต่างชาติด้วยเดินทางไปเที่ยวเกาะแล้วก็โอ้โหสิ่งที่เป็นเขาชอบทานผัดไทยต้มยำกุ้งเป็นอาหารยอดฮิตอยู่นะคะผัดไทยต้มยำกุ้งและอาหารพื้นบ้านก็ขายได้แล้วกล่องที่เขาเตรียมมาแล้วอาหารในชุมชนสินค้าในชุมชนก็มาขายได้ด้วยอันนี้มันคือน่ารักกระจายรายได้ได้แล้วก็ อบอุ่นใจที่เห็นนักท่องเที่ยวผ่อนคลายแล้วก็น้ำมะพร้าวอ่อนนี่ขึ้นชื่อเลยค่ะที่นั่น
คิดถึง
ถึงกับร้องโอ้ย
ไม่ถึงกันมาเป็นปี
ขาดมากเลยเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวนี้ก็ที่ตามร้านต่างๆก็จะขายเป็นแบบขวดพลาสติกที่ใส่บ้างที่นำที่เรียกว่านำเข้ามาจากประเทศไทยหรือว่าใน
แถบแล้วก็ซื้อมาถือทานมันก็ไม่ใช่ไม่มะพร้าวน้ำอ่อนมันคือน้ำมะพร้าวอะนะน้ำมะพร้าวเฉยๆ
มันก็ไม่รู้สึกเหมือนกับว่าสับกันสดๆกินกันตรงนั้นนะ
ของไทย amazing อยู่แล้วค่ะคือคนไทยไปแล้วผมคิดว่าในช่วง2ปีกว่าที่แบบซาซาไปผู้ประกอบการผู้เกี่ยวข้องอาจจะมีเวลาคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆมาดึงดูดก็ได้ก็เป็นเวลาพักนิดนึงมองในแง่บวกนะครับ
ใช่ใครอยากรับประทานน้ำมะพร้าวต้องมาเมืองไทยช่วงนี้น้ำมะพร้าวอ่อนนี่ฉันส่วนตัวรับประทานแทบทุกวันคุณนพรัตน
์น่าอิจฉามากเลยครับผมเคยถามคนต่างชาตินะเขาไม่เคยเห็นแบบมะพร้าวแบบนั้นเลยคือประเทศอื่นเราขายน้ำมะพร้าวมันจะเป็นเหมือนมะพร้าวกะทิที่เป็นสีน้ำตาลน่ะแล้วเนื้อหนาๆแล้วรสชาติมันเปรี้ยวๆเดี๋ยวเขาพอมาเจอมะพร้าวแบบไทยไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีเปลือกเขียวๆหรือเหลือแค่มะพร้าวอ่อนที่เผาอ่ะเขาก็งงๆมันคืออะไรแล้วกินถึงจะรู้มันอร่อยจริง
แล้วคือที่เขามาขายปัจจุบันก็จะมาเป็นขวดที่แบบกล่องพลาสติกหรือว่ากล่องกระดาษมันก็ดูรู้สึกว่าไม่เหมือนกับของจริงที่เราไปเก็บมาจากต้นแบบนั้น